Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi. Nafarroako gobernuan eta Iruñeko udalean PSNren eta Geroa Bairen koalizioakide den Kontigo Zurekin taldeak oldarraldi politikoa iragarri du. Bere koalizioakideek EH Bildurekin batera Iruñeko erorien monumentuaren inguruan lortutako akordioaren aurka. Frankismo garaian zutitu zuten bigarren monumenturik handiena da Iruñeko erorien monumentua. Morain Memoria Demokratikoaren interpretazio zentru bihurtuko dena neurri handi batean. Hori bai, kupula estali egingo dute eta Sanjurjo eta Mola generalak obiratuta izan ziren kripta suntzitzea ere aurreikusten du EH Bilduk, PSNek eta Geroa Baik sinatu duten akordioak. Miren Zalabal eta EH Bildu eta Ramon Alzorriz PSN urren ez urren.
Akordio hau esan da ausarta da.
Representa un triunfo para la memoria histórica y para la democracia.
Ausarta
para la verdad
eta bideragarria nabarmendu dute akordioaren sinatzaileek. Kontigo Zurekin taldea berriz, talde memorialista asko bezala, monumentua osorik eraistearen aldekoa zen. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
Bruselan oraintxe martxan diren bi bilera hasteko, batetik Europako Parlamentuko Popularren, Sozialisten eta Liberalen ordezkaritzak elkartuta leudeke une honetan, iturri parlamentarioaren arabera Europar Batzordeko presidente ordeo izateko hautagaitzen inguruko korapilo askatu eta akordioa lortzeko. Ordu bateko albistegian aurreratu dizuegu Europako Alderdi Popularrak babestu egingo dituela hautagaitza guztiak itxuraz, Espainiako PP-ko ordezkarien nahiaren aurka, tartean baita Teresa Rivera, Espainiako ministro sozialistarena ere, hori da gutxienez Europako Popularren iturriek zabaldu dutena. Akordioa ofizial egiten ote duten zain, Bruselan bestetik Imanol Pradales lehendakaria elkartuta dago oraintxe Roberta Metsola Europar Parlamentuko presidentearekin, besteak beste euskara Europarlamentuan ofizial izateko helburuz.
Abenduan egongo da lantalde bat lanean Europako legiltzarretik osatua, oso importante izango da lantalde horretatik egingo den azterketa, ze horrek aukera emango liguke ofizialtasunean beste urras bat emoteko.
Jaurlaritzak datorren urterako prestatu duen aurrekontu proiektuari dagokionez, Noel de Anjou Ogasun sailburuak aurreratu du ostiralera arteko epea eman diela oposizioko taldeei benetan negoziatzen jarraitu nahi duten ala ez argitu dezaten. Gaurko bilera errondaren ondoren EH Bildu presta agertu da akordioa lortzeko helburuz zerga erreforma aurrekontuen negoziaziotik kanpo uzteko. Pello Txandiano.
Gure borondatea adierazteko presta agertu gara Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuak negoziatzerako orduan fiskalitatea negoziazio maitik kanpo usteko. Zeren truke planteatzen dugu hau? Ba, eztabaida, goi mailako eztabaida fiskal baten truke.
Gainerakoan Araban eta Bizkaian datorren astelenean hasiko dira lanean azpikontratatutako ambulantzien zerbitzuan Lapau taldea ordezkatuko duten enpresak. Bizkaian Sanir eta Baztan Bidasoa enpresek osatuko duten aldi baterako elkarte arduratuko da aurrerantzean zerbitzuaz, eta Araban berriz Gipuzkoan jada lanean ari den ambulantziaz Gipuzkoa enpresak, kasu honetan Araba Ambulantziak markarekin. Sindikatuak kezkatuta agertu dira ez dakitelako zer gertatuko den Lapauk langileekiko dituen zorrekin. Elako Samantha Rubio Barzena eta UGT-ko Gaizka Uriarte aurren ez horren.
Ez dakigu, usten duen enpresak zor guztia likidatuko dituen, edo ordaintzeko garatuko diren.
Hiru lau egunetara badoaz eta ez digute zer esan. Horregatik beldurra daukagu, honek joango dira, ez digute ordainduko eta berriro zitakietzetara joan beharko gara.
Eta Donostiatik jakin berri dugun hau, azken asteotan segurtasun handiago eskatu Safari Solidarioen aurrean sare sozialetan elkarreteratzak deitu dituen taldeak, lo que no te cuentan de Donosti taldeak, bertan bera utzi dituela aurreikusitako mobilizazioak. Talde honek dio, azken elkarretaratzean izan ziren istiluetan ertzaintzak etzituela behar bezala babestu, eta mobilizazioak modu baketsuan egin nahi dutenen segurtasuna bermatzerik ez dutenez, hitzez hitz erabaki, zail baina beharrezko hori hartu dutela, epeiakinik gabe mobilizazio gehiago ez deitzeko erabaki alegia.
Errepide sare nagusian ez dago aparteko goraberarik, segurtasun sailak esan digunez, eguraldiari begira jarrita berriz, hauxe urren gorduetarako pronostikoa.
Arratsaldean antzera jarraituko dugu, euria batez ere Gipuzkoa iparrekialdean egingo du, baina noizbehinka kantorizurialdeko beste leku batzuetan ere bustiko du. Hegoaldean odeitsu egongo da, baina ateri eutsiko dio. Eta bihar goizean atertu eta hegomendebaldeko haizea nagusituko da, baliteke temperatura apur bat igotzea, baina gero arratsaldean berriro ere fronte bat gaineratuko zen.
Eta gaur sarrera izteko? Chuck Prophet, Kaliforniako gitarrista veteranoa.
Laurogeiko hamarkadan Country Rock Green taldeko gitarrista izan zen Prophet, baina geroztik bakarkako bideo paro egindu countrya eta rocka uztartuz eta gaur bere banda lagun Bilboko Kafe Antzokian izango da estatu batuarrak gaueko 8:30etan 20 euroan eskuragarri dira sarrerak. Diskografia luzeko kantuen aukerak eta eskainiko du Bilbon, Marathon izeneko kantua da hau Chuck Prophet. Step to the left, I'll hold you till the break of dawn. Then you can hang a mirror around my neck, so you don't have to feel alone. So you don't have to feel alone.
Ba, oso itxura ona duen kontzertu egia esan. Ordubiak eta 6 minutu Mirari Egurtza eta Josi Alkain teknikan eta realizazioa.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
Erorien monumentuarekin zer egin urte luzeetako eztabaida da hori Nafarroan gaur, ikur frankista hori eraldatzeko akordio politikoa sinatu dute EH Bilduk, PSNek eta Geroabaik. Erorien monumentuaren ordez, aurrerantzean Marabillas Lamberto izeneko memoria demokratikoaren interpretazio zentroa izango da. Iruñeko paisajea erabat baldintzatu duen monumentuaren kupula estali egingo dute eta esan dizugu sarreran, Mola eta Sanjurjo generalen kriptak eraisteko erabaki ere aurre ikusten du akordioak. Ekuerdian eman dute baluarten, akordioaren sinatzaileek agerraldi egin dute, bertan jarraitu du Eli Eraso lankideak Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba, hiru alderdietako zuzendaritzako kideek sinatu dute akordioa, EH Bilduren izenean Miren Zabaletak, PSNetik Ramon Altzorrizek eta Geroabaitik Pablo Azkonak. Eta kazetarion artean lelerroan eserita hiru daltaldeetako ordezkariak Jose Baurrea, Marina Curiel eta Javier Leoz. Ez da bertan izan Joseba Siron, Iruñeko alkatea. Akordio politiko ausarta, historikoa jo dute sinatzaileek, mikazten ari zen eztabaida bati konponbide bideragarria ematea helburu duena. Altzorriz, Zabaleta eta Azkonak.
Este acuerdo representa un triunfo para la memoria histórica y para la democracia, un avance para la verdad y un fracaso para el fascismo.
Un acordio honek beste dozaren gainetik balio politiko, demokratiko eta simboliko handi bat duela sinetzita gaude. Atzo eta gaurko fascismoari aurre egiteko.
Es un acuerdo de mínimos en un tema muy complejo que es positivo porque nos permite avanzar.
Erorien monumentuaren kupula eskutatzea eta simbologia frankista duten arkitektura elementuak eraistea da asmoa. Hala, Mola eta Sanjurjo militarkolpistako biratuta egon zireneko kripta desagerraraziko dute eta kenduko dute Frankoren izena marmol harrian zizelkatua duen eskutua. Horrez gain, memoria demokratikoa sustatzeko eta frankismoaren krimenak salatzeko interpretazio zentro bat sortu nahi dute bertan, Marabillas Lamberto izena hartuko du jazarpen frankistaren biktimen simbolo dena. Kupula eskutatuta, akordioaren sinatzaileek uste dute gizartearen gehiengoaren nahia biltzen dutela eta konpromisoa adierazi dute prozesu parte hartzailea zabaltzeko eta irundarrei galdeketa egiteko.
Kontigo zurekin, koaliziokideak salatu berri du euren bizkar hartutako erabakia dela hori eta oldarraldi politikoa iragarri du, naiz eta honen inguruko xehetasunik ez duen eskaini Patxirigoien Iruña Arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon, koalizioak zehaztu du atzo arratsaldeko 5ak arte ez dutela akordioaren berri izan, ez daudela ados ez edukiarekin, ez eta akordio erdietsi den moduarekin. Gaur eguerdira arte ez baitute eduki horren berri izan. Edurne egino.
Oso negatiboa iruditzen zaigula, hiru talde politikoen arteko akordioaren erorien eraispenaren aukera baztertzea. Parte hartze demokratikoa mugatzen duen erabakia da, herritarrek gai oso garrantzitsu bati buruz askatasunez hitz egitea eragozten duena. Ofentsiba politiko eta instituzional bati ekingo diogu.
Gaineratu du koalizioak ahalik eta gehien errespetatu beharko liratekela frankismoak utzitako 3.500 biktima nafarren oroimena eta elkarte memorialistek dutela legitimitate gehien monumentu horrekin zer egin erabakitzeko. Agerraldi horretan ez dute galderarik erantzun, akordioaren edukia sakonago aztertu behar dutela esan dute.
Erorien monumentuaren eraikinari buruzko akordioaren berri izan eta bere alasi gara erreakzioak jasotzen bereziki, elkarte memorialistetatik kritikak iritsi zaizkigu, eraikin frankista horren esanaia aldatzea ezinezkoa dela diote askok, eta eraistearen alde mintzatu dira, osorik eraistearen alde. Aldi berean, gaurko akordioa sekretupean negoziatu izana ere, deitoragarria iruditzen zaie talde memorialista Aitor Perez.
Bai, biktimentzako berbiktimizazioa bultzatuko duen akordiotzat jo dute gaur ezagutu duten eta gainera monumentua erabat ez eraisteak memoria historikoaren politiken kontra doala dio Amaia Lerga bozeramaileak.
Porque los caídos no tiene nada que ver con las víctimas ni sus familiares, solo
Erorien monumentuak biktimekin ez duela zerikusirik eta soilik frankismoaren gorazarre egiteko asmoz egindako eraikina dela gogoratu du eta beraz erresignifikazioa ezinezkoa ikusten dute. Fernando Mikelarena historialaria berriz akordioa lortzeko alderdi politikoei jarraitutako prozesuarekin oso kritiko mintzatu zaigu.
Gaizki, hartu du gaizki, ez izan inolako eztabaida publikorik, ematen du dena, eraman dela sekreto baten gisa, eta ez aitu ditzen baten eserioa.
Elkarte memorialisten arabera, frankismoaren biktimen familia askok dagoeneko adierazi diete etorkizunean eraikiko den Marabillas Lamberto zentroan ez dutela nahi euren senitartekoen izenik agertzea eta inzuzen ere aukeratutako izena ez dute egokia ikusi Marabillas Lambertoren Josefina Izpa izan zena Erorien monumentua eraisteko mugimenduaren bultzatzaileteko bat izan baitzen.
Testu inguru honetan Egiari Zor fundazioak deitoratu egin du Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak Marisol Garmendiak erakutsi duen jokabidea Guardia Zibilari omenaldi publikoak egin eta aldiz estatu indarkeriaren biktimak berbiktimizatzeagatik. Halaber Pilar Garaialde A3koitza talde terroristak hildako Paulo Garaialde zenarena. Alaba gogor salatu du EAJ-taren eta PSren jarrera estatu indarkeriaren biktimak gogora institutuko konseilutik kanpo uzteaz gain estatu indarkeriaren biktimak poliziaren legez kontrako biktima gisa izendatzeagatik.
Guretzat onartezina den terminologia. Inondik inora ere inozoa ez dena. Eta eragin zizkiguten giza eskubideen urraketen larritasuna minimizatzea helburu duena. Birbiktimizatzen eta humilatzen gaituena. Biktima justiziarako eskubidea hitz egiten dutenean, argitu gabeko krimenak argitzeko aleginak batzeaz aritzen direnean, argi dago ez direla gure gana zuzentzen.
Galek duela 40 eta 35 urte Santi Bruar eta Josu Muguruza herribatasunako buruzagiak hil zituela gogoratzeko urtero bezala gaurko egunez Bilboko Errekalde auzoan egiten den ekitaldian entzun dugu Pilar Garaialde. Bilboko udalak Inigo Kabakasena behar beste argitu gabeko kasu gisa sailkatu ondoren, entzun genuen atzo mikrofono hauetan Jone Goirizelaia, familiaren abokatua, Bilboko udalari erabaki hori zuzentzeko eskaera eginez.
Ba, gaur Euskadi Irratiko Faktorian, sailkapen hori zuzentzeko presta gertu da Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia, biktimak ezin direla desberdin tratatu iritzita. Ibone Bengoetxea, Jaurlaritzako lehendakari orde jeltzaleak berriz, ulertzen du gurasoen mina, baina zerrendan Kabakasena argitu gabeko kasu gisa izendatzea bidezkoa izan ote den galdetuta, ez du erantzun argirik eman.
Igotzalkort arratsaldeon.
Arratsaldeon Alderdi Sozialista prest dago Kabakas familiari entzun eta zerrenda berriz aztertzeko. Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiak biktima guztien mina alde neurrian leuntzearen alde hitz egin du Euskadi Irratiko Faktorian.
Aztertzeko moduan gaude eta ni prestutasun hori badaukat Alderdi Sozialista moduan, uzet mina eragiten bada, ba uzet berbaiteko moduan gauzela eta min hori erreparatzeko moduan baldin bagaude, uzet hori posible behar degula. Biktimen inguruan nik ez dut aparterik egiten batzuen eta besten artean, niretako biktima guztiak biktimak dira.
Egia eta aitortza bidezkorako eskubidea dutela guztiek dio Anduezak. Familiaren mina ulertzen du Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakari orde jeltzaleak ere, baina zerrenda horretan Kabakas dagoen lekuan egoteaz galdetuta, ez du txartzat jo. Hauxe Bizkaia Irratian, Alfred Elgezabal, kazetariaren galdera eta Ibone Bengoetxearen erantzuna.
Inigo Kabakas segurtasun indarrek eragindako biktimen artean ez agertzea ez alda neurri baten injustoa?
Beitu, egiten didazun galdera oso zaila da erantzutean iretzat. Ze ez dago adostasunik eta memoriak behar du adostasuna. Batzuentzat egarria da, argi dago, gizartearen zati bat horren inguruan bere adierazpenak eman ditu. baina nik uste dut guri dagokigula memoria hori eraikitzea.
Bilboko udalak zerrenda hori nola egin duen zehatzestakiela ere esan du Bengoetxeak, baina Kabakas kasuan entzun duzu adostasun falta aipatu du gertatu zenaren inguruan.
Ordubiak eta laurden ostiral arteko EPEA eman die Noel Danju Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Sailburuak oposizioko taldei aurrekontuen negoziazioan benetan aurrera egiteko prestote dauden ala ez erakutsi dezaten. Sumarrek jada ia ezinezkotzat jodu akordioa, PPek ere oso zaila ikusten du gaur-gaurkoz, EH Bildu aitzitik pres legoke erreforma fiskala negoziazio horretatik ateratzeko horrek akordioan lagunduko duelakoan Naxunarozen arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Jaurlaritzaren azken proposamenak ez du diru kopurua hitz egiten, baizik eta elkarguneak egon daitezkeen gaiak jasotzen dira. Hala esan du Noel Danju Ogasun eta Finantza Sailburuak eta ostiralerako erantzun bat ematea eskatu die oposizioko alderdiei.
Ziur nago badaudela topaguneak aurrekontuen esparruan eta Eusko Jaurlaritzaren kompetentzien eremuan. Ostiral honetarako erantzun bat eskatu diet taldei. Badago akordiorako tartea, borondatea zintzoa bada.
Eta Sailburuak aitortu du lagungarria izan daitekeela negoziazio honetatik erreforma fiskala ateratzeko EH Bilduk gaur egindako keinua Pello Otxandiano.
Gure borondatea adierazteko, presta gertu gara, Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuak negoziatzerako orduan, fiskalitatea negoziazio maitik kanpo usteko. Zeren truke planteatzen dugu hau? Eztabaida, goi mailako eztabaida fiskal baten truke.
Era honetan amaitu da beraz bigarren bilera erronda hemen EH Bildu prest agertu da azken proposamena aztertzeko, nahiz eta koherentzia falta eta improvisazio handia somatzen duen. PPK esan du proposamena orokorregia dela eta Sumar gero eta urrunago dagoela aitortu du Jon Hernández legebiltzarkideak.
Podemos constatar que, bueno, realmente son muy, muy pocas las posibilidades de que Sumar vayamos a respaldar los presupuestos del gobierno vasco.
Kontuan hartu hilaren 29an bukatuko dela legebiltzarrean aurrekontu proiektuari zuzenketak aurkezteko epea.
Bien bitartean bidaia ofizialean Bruselan jarraitzen du Imanol Pradales lehendakariak Roberta Metsola Europar Parlamentuko presidentearekin dago ordu honetan elkartuta, besteak beste euskera Europako Parlamentuan ofizial izatea defendatuko du Pradalesek Metsolarekin izango duen bilera horretan xetasunak eskainiko dizkizuegu izan orduko, baina Bruselan azken ordukoa da Europako batzordearen inguruko akordioa istear egon litekeela sozialisten eta liberalen eta popularren ordezkaritzak elkartuta leudeke iturri parlamentarioen arabera Europar batzordeko presidente orde izateko hautagaitzen inguruko korapiloa askatu nahian eta badirudi Europako talde popularrak ere azkenean babestu egingo duela Teresa Rivera presidente ordearen hautagaitza Amaia Portugal arratsaldean.
Arratsaldean konfirmazio ofizialik ez da oraindik, baina badirudi bai Europako Popularra pres leudekela Riverari balekoa emateko behin gaur diputatuen kongresuan izan duen agerraldia bukatuta. Hori da joan den astean jarri zuten baldintzetako bat eta antza hori da Manfred Weber Popularren buruak eman duen agindua. Espainiako PP aurka legoke, baina gainerakoen babesa nahikoa litzateke auziak aurrera egiteko eta litekena da gaur arratsaldean bertan egitea behin betiko bilera. Joan etorri handia gaur Europar Parlamentuan eta popular batzuk nahiko baikor ikusi ditugu, esanez uste dutela presidente ordegaien auzia gaur eta bihar artean itxial izango dutela eta ez dela suspentsia handirik izango datorren astean osoko bilkuran. Hau da, bai ala bai, baldintza batzuekin edo besteekin, baina von der Leyenen batzorde berria abenduaren batean martxan izango dela. Xehetasunak falta dira, karguen jabeen izenak ez dira aldatuko, batzordean egongo dira Rivera, Rafael Lefito, Italiako eskumuturraen ordezkaria eta Oliver Barelli, Viktor Orbánen komisarioa, beste kontu bada ea karguen edukia zertxo baita aldatzen den, edo beste motaren bateko konpromisorik egon oteliteken popularren, sozialisten eta liberalen artean, baina esandakoa Ursula von der Leyenek arnasa har dezakela dirudi.
Europako batzordea osatu eta batzorde horretan presidente ordeetako karguaren jabe egin aurretik, Teresa Rivera, ministroak gaur kongresuan egindu agerraldia, urriaren 29ko hondamendiaren inguruan Espainiako gobernuak egindako kudeaketa defendatu du bertan Mikel Arregi Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon bai, Teresa Riberak xehetasunez betetako agerraldia egin du PPren kritiken aurrean AEMET eta Txukerreko Konfederazio Hidrografikoaren lana goraipatuta. Zientziaren eta erakunde publikoen sinesgarritasuna errespetatzeko eskatu du Riberak.
Les invito una vez más a trabajar juntos y a no perder ni un minuto minando la credibilidad de la ciencia.
Garaiz eman zuela alerta bisua, larrialdi zerbitzuak martxan jartzeko ardura Valentziako generalitatearen azela eta hauei uholdeen egunean 188 abisu pasazizkietela. Peperi ardura propioak onartzeko eskatu badio, Partidu Popularretik Ester Muñoz diputatuako arra.
Tiene muchas explicaciones que dar esta mañana y tendrá que darles probablemente en los tribunales junto a sus compañeros Marlaska, Robles
y Riberak Sánchez presidentearekin eta Marlaska ministroarekin batera epaitegietan azalpenak eman beharko dituela eta ikertua baldin bada Europar Batzordeko presidente orde izateko hautagaitza mantenduko ote duen ere galdetu diote.
Atzera etxean azpikontratetan lan egiten duten langileen lan baldintzak salatu ditu Muskizen Petronorren langileen batzordeak gaur goizean egin duen elkarretaratzean. Astelenean hiltzen langilearen heriotza salatu dute bertan. Patronala absentismoaz zabaltzen ari den diskursoa oso arriskutsua dela nabarmendu dute langile askori baja hartzeak erreparoa ematen dielako. Xavier González izan da Muskizen Arratsaldeon.
200 langiletik gora elkartu dira Petronorrek Muskizen duen findegiaren harrera nagusian asteleneko lan heriotza salatzeko eta lan baldintzetan baita patronalaren diskursoan ere jarri dute langileek gertatutakoaren erantzukizuna. Javier Losa, Petronorreko enpresa batzordearen idazkaria.
Sin embargo, en el colectivo de contratas concretamente, pues muchas personas no pueden o se autocensuran a lo de coger bajas porque saben que su puesto
izan ere Losak salatu du azpi kontratetako hainbat behargin behartuak ikusten direla laneko bajak ez hartzera lanpostua galduko dutela uste dutelako eta hein handi batean patronalak azkenaldian absentismoaren inguruko diskursoa areagotu eta gogortu duenean. Astelenean hemen Petronorreko findegian Siemsa azpi kontratako langileak konortea galdu zuen elektrizitate lanak egiten ari zela. Enpresa batzordetik adierazi dute, oraindik ez dakitela euren lankidearen heriotzaren arrazoia zein izan den, baina osasun zerbitzuek garaiz esku hartu zutela. Urte hasi zenetik 50 langile baino gehiago hil dira Hego Euskal Herrian lan istripuak direla eta horregatik gaurkoan ere lan baldintzei buruz hausnarketa egitea beharrezkotzat jo dute beharginek prebentzio eta osasuna produktibitatearen aurretik lehenetsiz.
Nazioartean Ukraina Estatu Batuetako irismen luzeko misilak Errusiako lurraldean erabiltzen hasi ostean, beste urrats bat egin du Joe Bidenek personen aurkako minak jarriko ditu Ukrainaren esku herrialdearen ekialdean Errusiaren aurrerakada geratzen laguntzeko. Bien bitartean Kieven itxita dituzte enbaxadak Estatu Batuek eta beste hainbat herrialdek ere Errusiaren aire eraso handi bat etor zitekeelakoan bada Errusiak nahita sustatutako alerta faltsuaz ohartarazi berri du Ukrainak martxetxe berria.
Bai, Ukrainako inteligentzia militarrak oharra zabaldu du, uste zaren izenean aire eraso masibo baten arriskuaz ohartaraziz sare sozialetan zabaldu diren mezuak faltsuak direla jakinaraziz Errusiari egotzi dio mezu faltsu horien egiletza eta gerra psikologikotzat jo du gertatutakoa esan bezala Ukrainak. Ukrainak Estatu Batuetako irismen luzeko misilak erabiliz Errusiako lurraldean eraso egin ostean gaur Errusiako inteligentzia buruak honako mezua bidali die mendebaldeko herrialdeei, horretan Ukrainari laguntzen dioten herrialdeak ez direla zigorrik jaso gabe geratuko. Kremlinaren ustez, Ukrainako gerra alik eta gehien luzatu nahian dabil Joe Biden Estatu Batuetako presidentea. Errusiak ez du inolako interesik, gerra ez aurrera ez atzera izoztuta geratu dadinala ziurtatu du Dmitri Peskov bozeramaileak eta Vladimir Putin presidentea hitz egiteko prest dagoela erantzi du Donald Trump agintera iritsi aurretik Ukrainari laguntza emateko urratsak eginez jarraitzen du Joe Bidenek, Washington Postek jakinarazi duenez, pertsonen aurkako minak utziko ditu Zelenskiren esku, hori bai gune oso populatuetan ez erabiltzeko baldintzapean.
Ekialde hurbilean Gazan hiru ordu egin ditu Israelgo indarren erasopean zerrendaren iparraldean zabali geratzen den erietxe bakarrak. Bertako medikuek salatu dute desnutrizioak jotako 17 aur ari direla bertan hartatzen. Testu inguru honetan etorri da Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroaren iragarpena. 5 milioi dolarreko ordaina agindu du Gazan baituta dauden israeldarrak aske uzteko laguntzen dutenentzat. Mikel Aiestaran ekialde hurbileko ITBren berri emale, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Benjamin Netanyahuk argi du Hamasek ez duela gobernatuko Gazan gerraren ondoren, horregatik taldearekin suetena lortzeko ahaleginak baztertu ditu. Lehen ministroak ez du akordiorik nahi. Era berean, Israelgo baituak entregatzen dituzten palestinarrei ordaintzeko eskaintza berretsi du. Saria 5 milioi dolarrera ioz gatibu bakoitzeko. Aurretik Israelek hainbat milioi ordaintzeko prest zegoela esan zuen, baina orain kopurua zehaztu du. 5 milioi dolar. Bortizkeriak ez du etenik eta Gaza iparraldea da borroka gune nagusia. Bertan armadak beste eraso zuzena egin du Kamalatuan ospitalen aurka, irekita gelditzen den azken ospitalea iparraldean. Zentro honetan desnutrizioagatik ospitaleratutako aurrak eta adinekoak hartatzen dira.
Nazioarteko beste arretagune batzuk laburrago, Mertxe.
Bai, Libanorako sueten akordioa isteko asmoz, Israelgo lehen ministro Netanyahurekin batzartuko da bihar Estatu Batuetako bidali berezia, Amos Hochstein. Hezbollah bere aldetik hartarazi du suetena berehala indarrean sartzea ekarriko duen akordioa onartuko dutela soilik Libanorako. Indiako hiriburuan Delhin larrialdi egoera da indarrean, kutsadura altua dela eta segurtasun maila baino 60 aldiz altuagoa da airearen kutsadura munduko hiri populatuenean Delhin. Ikasleei etxean geratzeko agindua eman die gobernuak eta langileei telelanean aritzeko eskatu. Eta Bakun Azerbaianen amaierarako 3 egunen faltan COP29 klimaren gailurrean ez aurrera ez atzera jarraitzen dute finantziazioari buruzko elkarrizketek. Aurrerapenik ez, herrialdea beratzenek urtero 1.000 milioi dolarreko funtsa horni dezaten garapen bidean diren herrialdetarako. Gaur entzun diren mezuen artean deigarriena Maite, herrialde petroleo ekoizlen elkarteko idazkariak utzitakoa, petrolioa jainkoaren oparia dela adierazi du Algais Kuwaiteko petrolio enpresa bateko arduradun izandakoak.
Klima larrialdiari aurre egiteko goibileran alegia. Atzera etxean ene bat errepidean Idiazabalen gizonezko bat atxilotu du ertzantzak legezkanpoko personen trafikoa leporatuta.
Goizaldeko ordu batean atxilotu dute gizona, ertzaintzaren patroila batek furgoneta bat gelditu du ibilgailuen kontrol arrunt batean, barruan 15 pertsona zeudela ikusi dute, gehienez 9 joan daitezken ibilgailuan, guztiak pilatuta eta osasun baldintza txarrean zihoazen bidaiari gehienak dokumentaziorik gabe. Gainera, lehen ikerketen arabera, aldez aurretik diru kopuru bat ordaindu ondoren ziren Frantziar estatura bidean. Ertzaintzak atxilotu egin du 34 urteko bidaiaria, atzerriko herritarren eskubideen aurkako delitua eta zehazki pertsonen trafikoa egozten diote gidariari, polizia eginbideak amaitu bezain laster epailearen aurrera eramango dute.
Etorkinen eskubideen alde lan egiten duen SOS Arrazakeria taldeak bestalde aurrera pausoak atzeman ditu Espainiako gobernuak onartu berri duen atzerritartasun legearen araudiaren erreforman gaur sartu da indarrean. Aldaketekin atzerritarren erregularizazioa nabarmen erraztuko dela uste du SOS Arrazakeriak elkarteak anain zauzti.
Bai, eta fokoa non jarri behar dugun galdetuta Mikel Mazkiaran abokatuak ez du zalantzarik sustrai sozialean epeak 3 urtetik bira murriztu izanak askoren erregularizazioa ekarriko du.
Hori ja nere ustez bai, eragin bat izango du orain dauden etorkinei Euskal Herrian irregularrak kontuan hartuta, ba nolabai, bueno, ba ez dute itxaron behar 3 urte.
Eta garrantzitsua da baita ere baimenen iraupena oro har luzatu izana.
Baimen batzuk ja dira 4 urtekoa, leno urte batekoa, hola orokorki esan da, gero zehatzago esplikatu beharko genuke.
Espainiar nazionalitatea lortu duten etorkinen kasuan, hauen senitartekoei ere atea zabaltzen zaie baimenak lortzeko. Bada aldaketa gaur argitaratu dira Estatuko Aldizkari Ofizialean, baina 6 hilabete barru, 2025 maiatzean sartuko dira indarrean asmoa da datozen 3 urtetan, Espainian 900.000 etorkinen egoera erregularizatzea.
Hori da, nanik egindako okerra zuzenduta, alegia gaur Estatuko Aldizkari Ofizialeak kaleratu, baina indarrean 6 hilabete barru sartuko da da Espainiako gobernuak onartu duen atzerritartasun legearen araudiaren erreforma hori. Eta azken aipamen bat, Europako immigrazio politika salatzeko eta urtarrilean Baionan epaituko dituzten zazpi ekintzaileak babesteko autoinkulpazio kanpaina abiatu dutela Euskal Herri osoko eta Espainia zein Frantziako 80-en bat gizarte eragilek iragan korrika baliatuta Santiago Zubia igaro zuten 36 migratzaileari laguntza emateaz akusatuta, zazpi militante epaituko dituzte eta Baionako auzitegian. Honela iritsi gara arratsaldeko ordu bitardietara.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Ez dago aparteko gora berarik errepide zaren agusian segurtasun zailak esan digunez, eta eguraldiari begira jarrita hause urrengo orduetarako pronostikoa Euskal Meten eskutik.
Arratsaldean antzera jarraituko dugu, euria batez ere Gipuzkoa iparrekialdean egingo du, baina noizbehinka Kantauri aldeko beste leku batzuetan ere bustiko du. Hegoaldean odeitsu egongo da, baina ateri eutxiko dio. Eta bihar goizean atertu eta hegomendebaldeko haizea nagusituko da, baliteke temperatura apur bat igotzea, baina gero arratsaldean berriro ere fronte bat gaineratuko zen.